ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้ก็พบกับพวกเราเช่นเคยนะคะก็จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแน่นอนว่าเราก็มีเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากทั่วโลกมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้อยู่กับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็เราก็ยังคงเกาะติดเรื่องของโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องเนาะในช่วงของรายการหน้าต่างโลกนะคะเพราะว่าก็มีประเด็นหลากหลายมาให้พูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จริงจังหน่อยแบบอันตรายความอันตรายของเขาการปรับตัวของเรารวมทั้งสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่คนอยู่บ้านกันแต่ว่าหลายๆประเทศก็เริ่มมีการที่จะผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด
-19
ใช่ก็คือพอสถานการณ์การระบาดเนี่ยเริ่มดีขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อลดน้อยลงตัวเลขผู้เสียชีวิตลดน้อยลงเนี่ยรัฐบาลหลายๆประเทศก็แน่นอนว่าก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองต่างๆเรื่องที่ไม่ให้ออกจากบ้านก็อ่ะโอเคให้ออกได้นิดๆหน่อยๆไปออกมาทำกิจกรรมต่างๆได้ร้านค้าบางประเภทอนุญาตให้เปิดได้บ้างแต่ว่าแน่นอนว่าต้องสวมหน้ากากเนาะต้
อง
รักษาระยะห่างอย่างในเยอรมนีเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวกับการที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งการผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลเขาเนี่ยมีหลายอย่างใช่ไหมคะคุณวินิษฐา
อันนี้ที่จะมาคุยถึงกันวันนี้ก็คือเหมือนกับบ้านเราที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเริ่มเปิดเช่นเปิดให้ร้านอาหารสามารถรับลูกค้ากลับเข้าไปรับประทานในร้านได้แล้วแต่ว่าก็ต้องลดจำนวนแล้วก็ยังต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างอยู่เช่นเดียวกับร้านตัดผมที่บ้านเราก็ทยอยเปิดกันแล้ว
ใช่แน่นอนว่าคือบางคนอาจจะไม่ทันคิดนะว่าแหมร้านตัดผมก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตัดก็ได้แต่ว่าแต่จริงๆเนี่ยดิฉันขนาดตัวดิฉันเองดิฉันก็อยากตัดนะ
คือเราอ่ะเป็นผู้หญิงผมยาวกันไงมันไม่ได้ตัดกันบ่อยขนาดนั้น
ใช่ค่ะแล้วพอปิดร้านก็ไม่รู้ว่าจะไปตัดที่ไหนคือก่อนหน้านี้คนที่ต้องอยู่ที่บ้านแล้วร้านตัดผมยังไม่เปิดก็จะเห็นตามสื่อสังคมออนไลน์เนาะที่มาตัดผมโชว์กัน
ใช่ๆแล้วเมืองนอกเมืองไทยก็มีเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นผู้ชายอ่ะจะยิ่งสมมตินะตอนแรกมีหัวเกรียนๆใช่ไหมคะผมสั้นๆอย่างเงี้ยทิ้งไว้2เดือนเนี่ยผมยาวกันหมดบ
้
านเราเป็นอย่างนั้นที่เยอรมน
ี
ก็ไม่ต่างกันใช่มันยาวแล้วมันไม่เป็นทรงปกติผู้ชายหลายคนก็น่าจะต้องตัดผมอยู่เป็นประจำแหละมั้ง
อ
ย่างร้านตัดผมที่เยอรมนีเนี่ยก็คือปิดมาหลายสัปดาห์ไม่ต่างจากเราเสร็จแล้วอ่ะพอผ่อนคลายมาตรการปุ๊บเริ่มเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการได
้ค่ะ
ทีนี้คุณความต้องการการใช้บริการช่างตัดผมอ่ะคือเต็มแบบแน่นเอียด
คือต้องบอกแบบนี้ก่อน
ต้องมีเว้นเก้าอี้นะ
เยอรมนีนี่เขาคล้ายๆกับหลายประเทศไหมคะที่พอเปิดร้านตัดผมปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบนั่นแหละว่าอุ้ยแต่ละคนแบบกรูกันเข้าไปแบบเหมือนเดิมไม่ได้นะ
ไม่ได
้
คือบางร้านเนี่ยต้องบอกว่าโดนจองล่วงหน้าตอนเนี้ยก
็
จะตัดผมอ่ะรอ2สัปดาห์จองคิวไว้คือยิ่งกว่าร้านอาหารแบบ5ดาวตามโรงแรม
คือจริงๆถ้าคุณอยากตัดผมเนี่ยจองไว้ก่อนแล้วก็กักตัวเอง14วันออกมาได้ตัดพอดีเลยนะ
เออพอดีเลยปลอดภัยจากโรคด้วย
ใช่ค่ะ
และอีกอย่างนึงที่ต้องทำสำหรับบางร้านก็คือเขาจะมีแบบฟอร์มคำถามให้คุณต้องกรอกด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปตัดได
้กรอกเพื่ออะไร
คือต้องใส่คือเก็บข้อมูลหมดเลยชื่อนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ไหนไปไหนมาบ้าง
โอ้โหคือ
เออคือ
ไปต
ั
ดผม
หมดเลย
ไม่ได้เดินทาง
ใช่ก็คือเนี่ยถ้าเกิดเดินทางไปไหนมาก็ต้องแจ้งเขาแล้วกฎระเบียบที่ต้องทำอ่ะก็คือเข้าไปในร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นช่างทำผมเองหรือว่าเป็นลูกค้าเองอ่ะก็คือต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอออย่างสมมติแบบเราตัดผมแถวๆหูใช่ไหมถ้าเราคล้องหน้ากากหูแล้วจะยังไง
เออสายล่ะ จะตัดโดน
แล้วมันแบบไหนจะตรงจอนใช่ไหมที่หน้ากากเขาต้องบังแต่เขาบังคับนะคะว่าให้ต้องใส่
ยังไงก็ต้องใส่
ใช่เข้าใจว่าอาจจะต้องมีเอาถอดบ้างถ้าเกิดว่าจะต้องมาทำเล็มผมอะไรแถวจอนแถวหูเนี่ย
ก็คือถอดออกแต่ว่าไม่ใช่ให้ถอดแบบให้หลุดออกมาจะแค่
ไม่ใช่คือ
แค่จับเอาไว้
เอาเป็นว่าต้องใส่อืมนั่นแหละบังคับ
แต่จริงก็สำคัญนะเรื่องของหน้ากากทั้งช่างตัดผมทั้งลูกค้าที่ไปใช้บริการเพราะว่าเราเวลาตัดต้องอยู่ใกล้กันน่ะ
ถูกต้องแบบฟอร์มที่ลูกค้าต้องกรอกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีสำหรับบางร้านคือแต่ละร้านอ่ะเขาเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันเรื่องของอาการป่วยสมมติแบบคุณแบบมีไอไหมเป็นไข้อะไรหรือเปล่าเนี่ยสมมติก็ต้องสำหรับบางร้านนะก็ต้องใส่เข้าไปด้วยให้เขารู้เหมือนดิฉันว่ามันก็คล้ายๆกับหลายประเทศที่ก่อนหน้านี้การติดตามคนที่มีความเสี่ยงในการป่วยก็ใช้แบบนี้เหมือนกันถูกไหม
ใช่ค่ะ
เขาก็จะดูว่ามีความเสี่ยงอะไรมาบ้างเผื่อในอนาคต
เกิดรู้ว่าติดใช่ไหม
กลายเป็นแหล่งขึ้นมาก็จะได้ตามไปแจ้งหรือตามตัวถูกเพื่อที่จะได้ดำเนินการควบคุมโรคได้ต่อไปทีนี้ไปฟังเสียงช่างทำผมกันบ้างคือเขาก็บอกว่านอกจากรับมือกับลูกค้าที่มีจำนวนเยอะมากแล้วเนี่ย
สองสัปดาห์
ใครจะมาร
อไปเลย
คือบางร้านเนี่ยไม่มี walk in แล้วไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาจะตัดได้ต้องนัดก่อน
ค่ะ
นัดก่อนแล้วทีนี้พอมาถึงร้านช่างตัดผมปวดหัวมากคือความที่ลูกค้าก็ประมาณ6สัปดาห์มั้งคะเดือนครึ่งเนาะเกือบ2เดือนที่ไม่เปิดร้านลูกค้าเนี่ยมีมาหลายอาการไม่ว่าจะเป็นผมยาวแล้วพยายามตัดเองมาแล้วก็เกิดความผิดพลาด
ทรงก็ก็จะไม่เป็นทรงนะก็ต้องมาช่วยแก้กันให้นะคะ
ถูกต้องแล้วก็จะมีกรณีของคนที่ทำสีผมหรือว่ากัดสีผม
ทำเองที่บ้านนั่นแหละ
ก็
มีบ้าง
ก็มี
หรือ
บางคน
ที่ร้าน
ทำมาปกติคนที่เขาทำสีผมที่ต่างจากผมเดิมธรรมชาติของตัวเองมากๆก็คือเขาจะต้องไปเติมโคนอยู่ตลอดใช่ไหม
อ
ันนี้ก็คือไม่ได้เติมมาเกือบ2เดือนช่างเห็นแล้วช่างก็โอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอ
ย้อม
ใหม่ต้องซ่อมช่วยๆกันไปนะคะเนี่ยแล้วก็มีมาตรการบางร้านก็เช่นต้องนั่งเก้าอี้นึงเว้นอีกเก้าอี้นึงคอยทำความสะอาดเก้าอี้อันนี้เราก็พอเข้าใจได
้ค
่
ะ
แล้วมีบางเจ้าเนี่ยบอกว่าจะขอตัดแค่ผมที่แห้งเท่านั้นโอ้โดยไม่ได้ระบุเหตุผลไว้
เพราะเขาอาจจะกลัวว่าพอถ้าเป็นผมเปียกอาจจะทำให้มันก็นะมันก็จะเกี่ยวไหมอ่ะ
อ
ัน
นี้เดาดิฉันไม่รู้วัฒนธรรมว่าที่นู่นเขามีการแบบสระผมไปจากบ้านแล้วไปตัดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าบางเจ้าเนี่ยเขียนไว้เลยว่าข
อ
ต
ั
ดผมที่แห้งเท่านั้น
แต่จริงอาจจะไม่ได้สระเดือนครึ่งไม่ได้เข้าร้านทำผมไง
อันนี้จะเป็นเชื้อโรคยิ่งกว่าอีกนะคะแบคทีเรียต่างๆที่เก็บอยู่ข้างในแต่ว่านี่แหละคือก็เป็นบรรยากาศที่เจอกันในหลายประเทศก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะ
แล้วยิ่งถ้าไม่ใช่แค่ตัดผมนะถ้าเป็นแบบร้านตัดผมผู้ชายเงี้ยอาจจะมีแบบโกนหนวดด้วยฉันรู้เสียงค่อนข้างมากเลยนะ
เขาไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ดิฉันก็
บางคนเขาบอกว่าให้ใส่เฟซชิลเลยนะสำหรับช่างทำผม
ใช่ใช่ควรแชร์ประสบการณ์นี้ฉันล่าสุดไปรับประทานอาหารที่ร้านที่ขายเป็นปิ้งย่างในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละหลังจากที่เพิ่งเปิดล่าสุดเขาก็จะมีกฎบังคับให้นั่งแค่ไม่เกิน2คนต่อ1โต๊ะแล้วพนักงานเนี่ยหูคุณอันนี้ต้องชื่นชมป้องกันดีมากไม่ว่าจะเป็นเฟสมาสหน้ากากอนามัยแล้วก็มีเฟสชิลเป็นแบบกั้นใบหน้าอีกแล้วร้านก็รับลูกค้าแบบเขาตั้งโต๊ะให้นั่ง1โต๊ะที่เขาบอกว่านั่งได้2คนน่ะแต่เขาจะจัดจานไว้ทะแยงมุมกันน่ะ
อ๋อคือไม่ต้องให้เผชิญ
หน้าก
ัน
สมมติว่าเราไปนั่งกินด้วยกันใช่แล้วก็จะไม่ได้นั่งตรงข้ามกันแล้วเราก็จะไม่ได้นั่งข้าง
กันน่ะนะคะก็ดีกว่า
ใช่แล้วเป็นถูกแล้วร้านเป็นร้านปิ้งย่างแต่ไม่เปิดเตาย่างใช่
ถ้า
สั่งอาหารก็ไปย่างมาให้จากในครัวก็คือลดเรื่องของความเสี่ยงไปด้วยบางส่วน
ก็ดีเหมือนกันนะถ้ากลับมาที่
ไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศเป็นยังไง
อย่างถ้าเป็นอย่างถ้าเรากลับมาที่ร้านทำผมอย่างเงี้ยดิฉันเห็นบางประเทศเนี่ยเขาบังคับให้เข้าไปคนเดียวในร้านเลยนะคือจองคิวแล้วก็เข้าไปแค่คนเดียวในร้าน
เพราะว่าจริงๆเข้าไปหลายคนก็ไปรวมและเปลี่ยนเชื้อโรคกัน
ใช่มันก็เสี่ยง
แต่เยอะมากแล้วสิ่งที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยน่าสนใจว่าบ้านเราอะน่าจะควรจะทำบ้างเพราะร้านตัดผมเราก็เปิดแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ไงว่าลูกค้าที่เข้าไปในร้านเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเกิดถ้าภายหลังพบว่าเอาติดเชื้อจะได้รู้ไงจะได้ตามมาถูกว่าเอาอยู่ร้านนี้นะแล้วมีใครมาที่ร้านนี้บ้างแล้วมาทำอะไรไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช่วยทำให้การตามเรื่องของตามติดตามโรคเนี่ยทำได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดเจนทำได้ถูกต้องครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไม่พลาดแล้วก็จะได้นำมาตรวจแล้วก็จะได้รักษาต่อไปนะคะ
อีกอย่างนึงเนี่ยที่เยอรมนีซึ่งช่างทำผมเนี่ยมีความเข้มงวดในร้านมากก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาละเมิดมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเนี่ยนะคะเขาจะโดนค่าปรับสูงถึง500ยูโรนะ
หู500เลยเหรอแพงมากเลยนะ
500ยูโร
ไม่คุ้มนะแบบนี้คือตัดผมแล้วต้องมาจ่าย
คือ
ค่าปรับ500ยูโร
ค่าเช่าหมดไปเดือน2เดือนเลยทีเดียว
นั่นน่ะสิคะก็ที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่แล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นในเยอรมนีที่เราเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆละเดี๋ยวตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อในช่วงที่2นะคะจะพาไปดูอีก1จุดที่มีการคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 เหมือนกันแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All
Thai PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เ าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังอยู่กับเราทั้ง2คนเหมือนเดิมค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการครับช่วงเบรกก่อนหน้านี้อยู่ในเยอรมนีคราวนี้เรามาต่อกันที่ฮ่องกงถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีการเค้าเรียกรัฐบาลทำงานได้ค่อนข้างดีควบคุมการแพร่ระบาดได้รวมทั้งนี่พูดถึงการควบคุมการแพร่ระบาดระลอก2ด้วยนะคือก่อนหน้านี้หลายคนจะกังวลว่าเฮ้ยฮ่องกงเนี่ยเริ่มระบาดมาช่วงไล่เลี่ยกับทางประเทศจีน
ใช่ๆแรกเลย
ใช่แล้วก็สถานการณ์เนี่ยคุมอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายการระบาดเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นอยู่ระยะนึงแล้วก็เจอกับระลอก2ที่หลายคนกังวลเอ๊ะจะคุมอยู่ไหมเนี่ยระลอก2แบบนี้เรื่องของผู้ติดเชื้อที่เป็นเดินทางมาจากต่างประเทศแต่แน่นอนว่ามาตรการแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆการคุมเข้มต่างๆของรัฐบาลมีการใช้แอปพลิเคชันมีการติดตามโรคต่างๆก็สามารถป้องกันได้นะคะทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในระลอก2ได้จนเป็นที่มาค่ะรัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกงนะคะก็ออกมาประกาศว่าเนี่ยในวันพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยจะเริ่มให้มีการผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะก
็
คืออย่างที่คุณวินิษฐาช่วงก่อนนะช่วงแรกที่คุณวินิษฐาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยที่ไทยเนี่ยให้เปิดร้านได้ละปิ้งย่างไปกินได้2คนต่อ1โต๊ะใช่ไหมที่ฮ่องกงค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะคะจะอนุญาตให้นั่งกินด้วยกันได้ร่วมโต๊ะได้ถึง8คนนะคะ
เฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่า8คน
เขาบอกว่าเดิมเนี่ยตอนที่ผ่อนปรนมาตรการเนี่ยให้ได้4คนนั่งด้วยกัน
โอ้ก็ถือว่าเยอะ
ก็เยอะถือคือปกติก็โต๊ะเขาอาจจะเป็นโต๊ะใหญ่หรือเปล่าโต๊ะแบบโต๊ะกลมโต๊ะจีนใหญ่ๆ
ก็ไม่เคยเห็นหมายถึงโต๊ะอาจจะเหมือนกินเหลาอย่าง
น
ี้ไหม
ใช่แบบ
ไม่ใช่ร้านทั่วไป
ก็อาจจะนั่งคนละมุมอะไรเงี้ยแต่4คนนี่ก็ไม่เยอะแล้วนะแต่ว่าตั้งแต่สุกนี้เนี่ย8คนนะคะก็เกือบจะแน่นเลยนะเนี่ยแต่เขาบอกว่า
ต้องโตใหญ่มากๆ
ใช่อนุญาตให้นั่งด้วยกันได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าบังคับนะคะว่าต้องสวมหน้ากาก
แต่
ไม่ให้สวมหน้ากากเวลากินของวันท่านนั่งระหว่างรออาหารเนี่ยให้สวมแต่ตอนกินตอนนั่งดื่มอยู่โอเคได้ไม่เป็นไร
ถอดได้เฉพาะตอนกินดื่ม
ใช่อ
ยากรู้ว่า8คนน่ะจะนั่งติดกันหลายชั่วโมง
ดิฉันว่าน่าจะเป็นในลักษณะโต๊ะแบบตัวใหญ่ๆอ่ะ
มันต้องใหญ่ขนาดไหน
ถึงจะนั่ง
แล้วร้านต้องใหญ่ขนาดไหน
เออนั่นสิอาจจะร้านนึงมีโต๊ะแบบโต๊ะเดียวหรือเปล่าเขาหมายความอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เน
า
ะ
แต่ถ้าไม่ใช่ในร้านในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆไปเลยใช่ถ้าเป็นกำลังนึกถึงว่าถ้าเป็นร้านบะหมี่ข้างทาง
โต๊ะโอ้
โต๊ะยาว
นั่น
แหละปกติเขาก็แชร์โต๊ะกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะร้านก็เล็กๆ
แต่อาจจะแบบว่านั่งให้แบบจัดให้ห่างกันหน่อยนึงเต็มที่ได้สูงสุดเท่านี้หรือเปล่า
อะไรยังไงก็ต้องรอดูภาพเหมือนกันนะอยากเห็นว่าเป็นยังไง
นั่นน่ะสิต้องลองรอติดตามดูถ้าเริ่มใช้พรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทางร้านอาหารเนี่ยก็ต้องมีมาตรการนะไม่ใช่แค่ว่าเราผ่อนคลายให้ผ่อนปรนมาตรการรักษาระยะห่างแบบนี้อนุญาตให้คนเข้าไปกินได้เยอะมากขึ้นแบบนี้แล้วทางร้านอาหารจะไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้เขาบอกร้านอาหารก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการต้องมีให้เจลล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละโต๊ะเขาบอกว่าก็ต้องวางให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 1เมตรครึ่งก็เป็นมาตรการแบบตามปกตินั่นแหละก็คือยังต้องห่างๆกันอยู่เพียงแต่ว่าก็อนุญาตให้เข้าไปได้เยอะหน่อยจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
่ว่าจะได้ผลขนาดไหนในการป้องกันโรคเพราะว่ามันดูขัดๆกันอยู่นะโต๊ะอยู่ห่างกันเมตรครึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าคนนั่งในโต๊ะเดียวกันได้ตั้ง8คน
มันก็จะดูใกล้กัน
มันก็เสี่ยงอยู่นะ
เออแต่คือเขาสถานการณ์เขาดีขึ้นมากเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นหรือเปล่าแต่คือเขาบอกว่ามาตรการการผ่อนคลายมาตรการนี้ให้เวลาไปก่อน2สัปดาห
์
คือม
ี
ผล2สัปดาห์ประมาณนั้นแล้วก็ช่วงใกล้ๆใช่ช่วงใกล้ๆเนี่ยถ้าตัวเลขดู คือตัวเลขการแพร่ระบาดนะคะกลับมารุนแรงมากขึ้นตัวเลขเพิ่มขึ้นเขาอาจจะไม่เอาละต้องเข้มขึ้นมาหน่อยหรือเปล่า
คือเหมือนทดลองยอมเสี่ยงเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่คือก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองอยู่นะคะว่าคือถ้ามาตรการคุมเข้มเนี่ยแน่นอนก็คุมการแพร่ระบาดได้แหละแต่พอผ่อนคลายมาตรการปั๊บตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไงก็เพิ่มขึ้น
เหมือนบ้านเราเองแล้วก็อีกหลายประเทศใช
่
ที
่
ต
้
องระวังระลอก2
ใช่ค่ะคือถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยคือต้องติดตามโรคเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจนคือถ้าเจอคือต้องเร่งตรวจเชื้อในคนแต่ละคนว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็เร่งติดตามโรคเหมือนกรณีของอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยค่ะเนา
ะ
จะได้ก็จะมีคือเป็นมาตรการที่คือไม่ต้องห้ามคนไปไหนเพียงแต่ว่าคุณต้องเน้นตรวจให้เยอะๆเท่านั้นเองนอกจากเรื่องของร้านอาหารในฮ่องกงนะคะก็ยังมีเปิดหลายร้านเลยร้านที่บ้านเราตอนนี้ยังไม่เปิดนะก็ไม่ว่าจะเป็นร้านเกมก็เปิดเหมือนกันสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสโรงภาพยนตร์ร้านทำผมร้านนวดต่างๆบาร์ก็เปิดนะคะเพียงแต่ว่าก
ลับไปที่เกาหลีใต้นิดนึง
อ
ย่างของเขานี่โรงหนังก็ไม่เคยปิดนะดิฉันก็เพิ่งทราบว่าอย่างสวนสนุกก็ไม่เคยปิด
แต่เขาอาจจะ
เพียงแต่ว่าคนไม่ไป
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองไงให้
คน
เลือก
ไม่ไปกันเองแต่เขาไม่ได้บังคับไง
แต่จริงๆก
็
ต
้
องช
ื่
นชมมาตรการของเกาหลีใต้นะถึงแม้ว่าเขาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ทำแต่ว่าในช่วงนี้เนาะมันก็ต้องเลือกอะว่าจะเน้นยังไงป้องกันไหมคือไม่งั้นคุณก็ต้องปิดเมืองถ้าปิดเมืองก็กระทบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะอีกอยู่ดีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สำหรับฮ่องกงกลับไปกลับมาเนาะนั่นแหละแล้วก
็
แล้วก็เปิดก็มีอย่างที่บอกว่าก็มีหลายร้านเปิดแต่ว่าเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มเปิดเหมือนกันค่ะจะค่อยๆทยอยเปิดนะคะตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปนั่นเองแต่ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เตรียมมาตรการมีมาตรการที่จะแจกหน้ากากด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยทางรัฐบาลจะแจกหน้ากากแบบเป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอะค่ะให้กับแต่ละครัวเรือนบ้านละ10ชิ้น10อันไม่พอ
บ้านหนึ่งถ้ามีหลายคนก็หารกันว่างั้น
ก็แบ่งกันไปค่ะแล้วเขาบอกว่าจะเริ่มแจกช่วงปลายเดือนหน้าซึ่งไม่ใช่แค่แจกหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งเท่านั้นหน้ากากแบบ reuse หน้ากากผ้าเนี่ยก็แจกด้วยแต่ว่าทุกคนต้องคือคนที่อยากได้ต้องไปลงทะเบียนแยกแล้วก็แจก1คน1อันก็ไว้ใช้กันก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่า
อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรให้เลยช่วยกันไปบ้าง
สำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าใส่หน้ากากเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยได้บ้างอะเน
า
ะ
มันเป็นการรณรงค์ด้วยแหละไม่ใช่ว่าให้คนมาบอกว่าหาหน้ากากไม่ได้หรือไม่มีก็เลยไม่ใส่
นั่นน่ะสิคะ
นี่ฉันส่งให้แล้วนะก็ต้องใช้นะ
จริงสำคัญเพราะไม่ใช่แค่อยู่ห่างกันรักษาระยะห่างหน้ากากก็ต้องสวมนะคะหมั่นล้างมือก็ถือว่าเป็นมาตรการเบื้องต้นที่เราทำได้เองแล้วก็ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายรายการวันนี้นะคะกันด้วย เรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เกี่ยวกับโควิด-19 หรอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันคือตำรวจทางหลวงในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยจับคือเขาจะเรียกว่าจับได้ไหมอะพบว่าเด็กอายุ5ขวบขับรถยนต
์
คือเขาใช่เขาบอกว่าเขาอะตำรวจเนี่ยเขาเห็นรถคันหนึ่งเป็นรถ SUV นะคะขับแบบสายไปสายมาเขาก็เข้าใจว่าคนขับเนี่ยป่วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่
า
เขาก็เลยเรียกให้จอดก็คือเปิดไซเรนแล้วก็เรียกให้รถจอดรถก็จอดนะคะตำรวจก็เดินเข้าไปดูว่าเอ๊ะยังไงแต่เขาก็แปลกใจตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปแล้วแหละว่ามองเข้าไปในรถผ่านตรงหน้าต่างไม่เห็นศีรษะไม่เห็นหัวของคนขับเขาก็ใครขับอยู่นะทำไมไม่เห็นคนไม่เห็นคนขับไม่เห็นหัวคนขับอ่ะเดินไปข้างๆเปิดกระจกเท่านั้นแหละเห็นเป็นเด็กค่ะตัวเล็ก เขาบอกว่าตอนแรก
ยังไม่พ้นอะไร
เออเขาบอกว่าตอนคือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องแบบเขย่งอ่ะนั่งปลายเบาะอ่ะเพื่อให้ปลายเท้าอ่ะเออให้ปลายเท้าแตะไปโดนเบรกรถเลยไม่วิ่งไงแล้วก
็แล้วดูทางยังไงอ่ะ
นั่นน่ะสิคะตำรวจเข้าใจว่า 7-8 ขวบแต่เด็กบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่5ขวบก็คุยกับผู้ปกครองก็คือติดต่อผู้ปกครองของเด็กก็โอเค5ขวบจริงๆแต่อาจจะตัวโตกว่า5ขวบปกติแต่นั่นแหละไม่มีคนสอนก็ขับรถได้นะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ทะเลาะกับแม่คืออยากซื้ออยากให้แม่ซื้อรถ Lamborghini รถสปอร์ตอะ
Lamborghini ของจริงอะนะ
ใช่ก็คืออยากได้ไงไม่ใช่ให้แม่ซื้อแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมซื้อก็ทะเลาะกันเด็กก็เลยอาศัยช่วงเวลาที่พี่ที่เฝ้าอยู่นะคะหลับก็คว้ากุญแจรถแล้วก็ขับหนีออกมาแล้วบอกตำรวจว่าจะไปซื้อรถเองมาขับโดยโชว์เงินในกระเป๋าด้วยนะมีอยู่เท่าไหร่รู้ไหมคะ3ดอลลาร์สหรัฐ3ใช่90บาทไม่เกินไม่เกิน100บาทนะคะก็ถือว่าเป็นคดีที่แปลกๆไปก็ไม่ควรนะอันตรายจริงๆแบบนี้ไม่อันตรายทั้งกับเด็กอันตรายทั้งกับคนที่อยู่ใช้รถใช้ถนนยังไงก็
อ
ัน
นั้นกันเลยว่าดู YouTube มาแน่นอน
อืมยังไงก็โชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีของเสียหายอะไรก็ถือว่าเป็น
ความ
ถือว่าเป็นความโชคดียังไงก็ต้องดูแลนะเด็กๆบางทีก็ไม่รู้ไงเราผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเขาใกล้ชิดนิดนึงเพราะเด็กสมัยนี้แบบบางทีก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้กันได้ผ่านหน้าจอ
ไม่ได้
อ๋อใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกนะคะมาฟังรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือว่าฟังย้อนหลังฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางนะคะโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้คุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิพย์ตวันเทระในพงศ์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice